Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Ya, petang.
Di kedai kereta ID atau Kasulamat Johor. Saya nak
Okey.
buat pentahan penjamin untuk Encik Rizwan di Mat Fazil.
Aha.
14. Okey. Boleh saya tahu ni nombor puan Suzana binti Abdul Wahab ke?
Ah, betul.
Ya, boleh saya tahu hubungan puan dengan Encik Rizwan ni?
Ah, suami.
Okey, boleh saya tahu puan duduk dekat mana?
Apa tu Bukit Siput?
Sama dengan rumah Encik Rizwan eh. Okey, boleh saya tahu Encik, puan bekerja ke atau di rumah saja?
Buat masa ni saya kerja dekat sekolah lah sebagai cleaner.
Oh, kerja dekat sekolah. Boleh saya tahu dah berapa lama?
Siapa? Saya. Kerja. Kira baru jugalah. Baru dalam 2 bulan.
2 bulan. Okay. Dekat sekolah mana ya? Boleh saya tahu?
Sekolah Agama Paya Besar.
Sekolah Agama Paya Besar. Okay. Terima kasih. Itu saja.
Okey, sama. Okey, sama.